Я рада приветствовать в нашей студии Лину Шишкину. Она адвокационная экспертка организации «Право на захист», «Право на защиту», правозащитная организация, которая в том числе провела мониторинг и составила мониторинговый отчет о линиях соприкосновения между, через контрольные пункты въезда и выезда на Донбассе. И наша экспертка знает основные проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые изо дня в день, уже третий год, пересекают эту линию соприкосновения между оккупированными и неоккупированными частями Донецкой и Луганской областей. И первый мой вопрос: на основе каких данных вы проводили свой мониторинг, чьи данные вы исследовали, у кого спрашивали?
Доброго дня. Перш за все, хочу сказати, що ми проводили моніторинг шляхом опитування, безпосереднього опитування тих людей, які перетинають лінію зіткнення через контрольно-пропускні пункти. Опитування проводилося на всіх 5 пунктах в період з серпня по з 1 серпня по кінець вересня 2017 року. І я би хотіла зазначити, що це вже другий звіт, який публікує наша організація. Перший звіт був за червень-липень 2017 року. Ми з вами, Вікторія, в студії теж його обговорювали.
А так, тож, чи яку тенденцію ви бачите? Перший звіт ми обговорювали, ми наголосили на основних проблемах. Що змінилося, чи нічого не змінилося? Що можна сказати?
Ну, про це? От, власне, якщо порівнювати обидва звіти, і за червень-липень, і за серпень-вересень, є певні зміни, але в цілому можна сказати, що тенденції залишаються ті, які були визначені, наприклад, за в попередньому звіті. Тобто це, перш за все, кількість людей, які щоденно перетинають КПВВ в одну сторону та в іншу. Це приблизний вік респондентів, які найчастіше перетинають. Наприклад, можна сказати, що це переважно люди від 40 до 65 років, і це переважно жінки. Тобто більшість опитаних були жінки. Також можна відмітити, що залишилися сталими, наприклад, питання щодо незадовільного утримання всіх контрольно-пропускних пунктів, причому навіть на деяких пунктах певні проблеми погіршилися. Можливо, трошки детальніше я згодом розповім поконкретніше. Якщо говорити, що змінилося? Змінилися, наприклад, причини перетину КПВВ.
Так.
Якщо в попередньому звіті ми на перше місце вийшла причина повернення на непідконтрольну територію, яку зазначали респонденти, як висока оренда житла, і тоді в нашій передачі я наводила приклад Северодонецька і не тільки, тобто людям не було за що сплачувати за житло, оренду, і тому вони поверталися на непідконтрольну територію. То вже за період серпня по вересень ця проблема опустилася на друге місце, причому, але все одно вона залишається, досить високий відсоток опитаних визначили її як одну з головних проблем свого повернення, причин, точніше, свого повернення на непідконтрольну територію. Проте на перше місце приблизно 58% опитаних зазначили стабілізацію ситуації. Можна припустити, що причиною такої от зміни відбулося те, що все ж таки опитування вдруге проводилося в серпні і в вересні. А в серпні це тоді тривало так зване хлібне перемир'я, тобто сторони домовилися все-таки так, на таку умовну, можна сказати, тишу, для того, щоб зібрати врожай і дати можливість дітям спокійно розпочати навчальний рік. Власне, дійсно, тоді, якщо простежити, то активність була досить низькою, і кількість обстрілів була значно зменшена. Можливо, опитані люди, тобто ті, які перетинали лінію КПВВ, вони сприйняли ось таке затишшя тимчасове, як певну стабілізацію ситуації і зазначили її як причину повернення на непідконтрольну територію.
А пригадуємо, що у вересні було так зване шкільне перемир'я.
Так. Так, це, власне, про те, що говорила, хлібне перемір'я в серпні для того, щоб зібрати врожай, і шкільне перемір'я в вересні для того, щоб діти могли спокійно розпочати навчальний рік. Власне, це такі були негласні домовленості. Але от якщо ми буквально події останніх днів візьмемо, це вже грудень місяць, то, звичайно, ні про яке затишчя не може йтися, особливо якщо враховувати обстріли Новолуганського нещодавні і пошкодження більше 20 будинків там. Тому можна сказати, що ця проблема не має такого постійного характеру. Тобто вона вийшла просто в той період, коли відбулася така умовна тиша. Чи буде вона виходити на перше місце? Давайте дочекаємося результатів вже наступного моніторингового звіту, і тоді ми зможемо більш загальну тенденцію характеризувати.
Ви багато вказували у своєму звіті про причини перетину адміністративного кордону, пункту пропуску. Чи змінилися ці причини, і або вони залишилися такими самими?
Вони залишилися такими самими, якщо навіть простежити по відсотках, то приблизно це такі ж самі відсотки. Тобто є люди, які перетинають з підконтрольної території, їдуть на непідконтрольну територію, найчастіше вони вказують причину перетину як піклування про родичів, також небажання і побоювання втратити житло, яке залишилося на непідконтрольній території, або певним чином, що його статус зміниться, чи його займуть. Люди ж, які навпаки перетинають з непідконтрольної на підконтрольовану територію, найчастіше вони перетинаються у зв'язку з вирішенням певних питань, зокрема отримання адресної допомоги, отримання оформлення пенсій. Наприклад, звичайно, що люди, які, наприклад, перетинають вперше, це молоді люди, вони переважно йдуть на навчання. Тобто освіта теж вказувалася, але відсоток тих, хто зазначав освіту як причину перетину кордону, причину перетину лінії зіткнення, він надзвичайно невеликий, надзвичайно маленький. Також досить великий відсоток тих, хто повертається на непідконтрольну територію через безробіття, тобто через неможливість знайти роботу на підконтрольній території. І з такого відсотка опитаних жінки складають більшість, тобто більшість опитаних.
0800-750-490 – це телефон прямого ефіру програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Телефон є безкоштовним для дзвінків з усіх мобільних телефонів і стаціонарних. Я закликаю наших слухачів дзвонити і розказати свої історії. Якщо ви перетинали лінії зіткнення через контрольні пункти пропуску, з якими проблемами ви зіштовхувалися? Чи були у вас труднощі або, можливо, ви знаєте про покращення або погіршення ситуації на контрольних пунктах. Ми знаємо часто, що, наприклад, на вихідних або на святкові дні бувають черги. Великі черги на контрольних пунктах і серед машин, і серед піших людей. Чи ви брали цей аспект як проблему перетину лінії контролю, чи люди говорили про цю проблему?
Варто сказати, що взагалі от з початком такого осіннього періоду графік роботи контрольно-пропускних пунктів, він змінився, що, звісно, вплинуло на пропускну спроможність. Тобто вони почали працювати пізніше і закриватися раніше там на годину. Тому, звичайно, що кількість черг і кількість людей, вони збільшувалися і стали повільніше проходити. Тим не менше, якщо ми подивимося на наш звіт, то, знову ж таки, найбільший відсоток серед опитаних, близько половини, зазначили, що в черзі вони стоять 3-4 години. Якщо ми порівняємо з даними попереднього нашого звіту, то приблизно так само ми побачимо. Тобто, можливо, вплинули, але такого системного характеру це не набуло. Тобто, можна сказати, що в деяких випадках, можливо, це впливає, але не загалом на проблему.
Чи говорили ваші респонденти про те, складніше пройти перевірку і пункт пропуску через бойовиків чи через українських прикордонників?
Такого ми не маємо такої інформації, однак наші опитані зазначали про певні складнощі з отриманням дозволу на перетин лінії зіткнення від СБУ. Тобто і пов'язані з цим проблеми. Можливо, ви знаєте, що на деяких КПВВ тимчасово не працювала система, тобто отримання електронних дозволів, подачі їх через веб-сайт, і тобто це ускладнювало, звісно, проблему. І от, здається, дійсно певний відсоток, але знову ж таки незначний, опитаних, здається, близько 5% зазначили, що у них були проблеми, були складнощі з отриманням дозволу і або з продовженням дозволу. Це пояснювалося або з тими певними технічними питаннями, тобто не працював сайт СБУ, не працювала електронна система, неможливо було подати дозвіл. Або це було пов'язано з тим, що свого часу вони зареєстрували скриньки на російських поштових серверах і зверталися за дотриманням дозволу з цих скриньок. А також, мабуть, нашим слухачам відомо про те, що, наприклад, такі поштові сервери, і сайти, вони заблоковані СБУ, тому це викликає складнощі, тому що люди не можуть отримати на свою скриньку, у них немає доступу, щоб отримати, подивитися, чи наданий їм дозвіл, або чи він продовжений. Тобто
багато таких скриньок було зареєстровано на Mail.ru, такий сервіс.
Так.
І я так розумію, що найбільша кількість людей, які через це мали проблеми, це саме Mail.ru.
Так.
Ось цей. Ви сказали до цього про проблему з утриманням контрольних пунктів пропуску. Які проблеми зберігаються?
На жаль, всі. Те, що ми фіксували в попередньому звіті, це незадовільний стан КПВВ, відсутність достатньої кількості лавок, місць для сидіння, відсутність або поганий стан навісі від сонця або дощу, бо наш другий звіт вже проводився, коли пішли зниження було температури, тобто в осінній період. Також це незадовільний стан або взагалі відсутність туалетів, інколи відсутність лікаря, тобто певне з надання медичної допомоги, так само це відсутність інформаційних стендів. І також наші монітори відзначили ще одну проблему, яка пов'язана з інформацією. І це ви знаєте про те, що були внесені зміни в тимчасовий порядок і утворена пільгова черга. Туди належать люди похилого віку, люди з особливими потребами, жінки з ознаками вагітності, люди, які супроводжують дітей віком до 3 років. Тобто є певні пільгові категорії. А на жаль, інформації на КПВВ щодо того, що взагалі повинна бути така черга і хто до неї належить, на жаль, така інформація відсутня. І певний відсоток людей, які стоять в загальній черзі, вони не знають про те, що вони мають право проходити, користуватися пільговою чергою. Тобто, є певні такі люди, серед опитаних такі люди були, які зазначали про те, що вони не знали про те, що вони належать до пільгової черги.
Давайте поговоримо про права людини, які порушуються на пунктах пропуску. Це, наприклад, як ви сказали, відсутність туалету того самого. Я знаю по собі, я їздила в Крим у 2014 році, ще я перетинала пункти пропуску через українських прикордонників і російських, і я знаю, що люди стоять по кілька годин в черзі, а туалету немає як на українській стороні, так і на російській. Ну, тобто він є умовний, але на українській стороні він платний, він коштує 4 гривні, а на російській стороні він просто закритий на амбарний замок. Ну, тобто для галочки зробили, по суті, у людей немає змоги
користуватися,
так. І також ми бачимо, що у цих чергах є і маленькі діти, і похилого віку люди. І тобто це може дійсно стати якоюсь проблемою. А з обох боків ще стоять люди з автоматами, які забороняють зробити крок праворуч або ліворуч. Сітки натянуті. І взагалі такі умови, немов ти, я не знаю, знаходишся десь в місцях несвободи, і ти взагалі якийсь порушник. Тобто я так розумію, що на Донбасі наразі теж ця проблема не вирішується. Туалет має бути.
Обов'язково. Тому що люди стоять мінімум 3-4 години, а деякі зазначали 5-6 годин. І, звісно, що треба десь справляти природні потреби. І якщо немає туалет, або він в такому стані, що туди краще не заходити, то це принижує певною мірою людську гідність тих людей, які знаходяться в черзі, і вони не винні в тому, що так сталося в їхньому житті, що почалася війна. Тому наші рекомендації знову ж таки повторюються до тих, хто утримує КПВВ, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що потрібно покращувати інфраструктуру. Я от нещодавно бачила сюжет про те, що нібито Павло Жебрівський, він керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області, він відвідував деякі КПВВ і зазначив про те, що от за допомогою гуманітарних організацій там вони спробують покращити інфраструктуру, зокрема, певну кількість встановити біотуалетів для того, щоб і навіть душових кабін. Ну, от бюджет ухвалений, подивимося тепер, як голова Донецької ОФЦА буде дотримувати свого слова, те, щоб публічно було обіцяно людям.
Щодо лікаря, ви також сказали, це цікава тема. Нещодавно в ЗМІ була інформація про те, що жінка одна померла, стоячи в черзі на лінії розмежування на одному з пунктів пропуску. Тобто лікар, який має бути на цьому пункті, це все ж таки зобов'язання прикордонників його забезпечити, щоб він там був. Чия це відповідальність?
Ну, власне, це відповідальність має бути держави для того, щоб був лікар або той медичний працівник, який буде здатен надати першу необхідну медичну допомогу будь-якій людині, чи то буде звичайне запаморочення, чи це буде більш серйозно, для того, щоб люди дійсно відчували себе більш комфортно в цих чергах і не помирали там. На деяких КПВВ ми ще минулого звіт, коли розглядали, лікар був присутній, в деяких це був фельдшер або представник служби надзвичайних ситуацій. Тобто там теж вони проводять чергування. Тому, знову ж таки, наші рекомендації, вони виписані в звіті для того, щоб все ж таки медичні працівники були присутні на кожному КПВВ і за необхідності, щоб вони були здатні надати необхідну допомогу.
Наразі є пункти, де є лікар або фельдшер?
Це, да, є, але не на всіх КПВВ, зараз я точно не пригадаю, здається, на Гнутовому немає, але я просто точно не скажу, яке з КПВВ, з контрольно-пропускних пунктів.
Що ми ще не обговорили щодо вашого звіту, але це є важливим?
Ну, я би хотіла зазначити також, що от вже в нашому останньому звіті відображені певні питання щодо перевезення товарів. Зокрема, на КПВВ Майорське монітори благодійного фонду права на захист і отримували інформацію про те, що прикордонники не дозволяли перевозити товари, які не зазначені в наказі 39-му Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, а щодо порядку списку товарів, які дозволені для перевезення через лінію зіткнення. І ми отримували інформацію про те, що у людей вилучали ці товари. Ну, тоді це було на початку вересня, і до таких товарів, наприклад, відносилися кава, чай, гриби, виноград, тобто такі побутові, звичайні продукти. Пізніше в цей наказ 39-й, от виходячи з таких от постійних звернень і скарг, були внесені зміни, і чай та кава, наприклад, були включені в цей перелік. Але це насправді проблему не знімає, оскільки дозвільний порядок перевезення товарів, він взагалі не повинен тут бути. Повинен бути список товарів, які заборонений для перевезення, а не дозволений. Тому інакше дозволене доведеться весь час розширювати, що надзвичайно незручно, тому що це весь час носити зміни потрібно в нормативний акт. А якщо сформувати все ж таки заборон, і це, ну, знаєте, до звичайних людей застосовується принцип державних службовців. Дозволено все, заборонено тільки те, що не дозволено. В тому час, як повинен бути інший принцип, дозволено все, що не заборонено. Тому потрібно складати список заборонених товарів для того, щоб уникати ось таких проблем, щоб їх не було в майбутньому, щоб звичайні продукти, такі як чай та кава, або, наприклад, такий вид м'яса, як баранина, щоб він був дозволений для перевезення, оскільки, знову ж таки, в цьому списку товарів серед інших видів м'яса от баранини немає.
Ну, тобто, курку можна провести, курку, а баранину?
Курку, свинину можна, говядину можна. А от телятини, баранини, крольчатини там немає, наприклад. От для людей, які споживають ці продукти з певних релігійних міркувань, або як баранину, або з інших міркувань там по здоров'ю, тобто дієтичних, от для них це може виявитися проблемою. Звісно, ми отримували тільки по одному КПВВ, по іншому такої ситуації не спостерігалося, але от тим не менше прецеденти були.
Це, тобто, можна сказати про людський фактор,
звичайно,
конкретної людини, яка в цей день працює на цьому пункті пропуску, і от взяла і не захотіла пропустити баранину.
Вони мотивуються тим, що цього товару в цьому списку немає. А якщо немає, значить він заборонений.
Це, знову ж таки, хочеться проводити паралелі з окупованим Кримом. Я нагадаю, що там нещодавно, не там, а в Україні, на материковій частині України, відмінили все ж таки постанову, яка забороняла людям вивозити свої особисті речі через контрольний пункт пропуску. Там теж була така абсурдна ситуація, коли людина з цим списком могла вивести 3 калькулятори, наприклад, але не могла вивести мікроволнову піч. Ну, тобто, і в списку, наприклад, була друкарська машинка, але не було ноутбука. Ось такі речі. І я думаю, що, в принципі, хоча цю постанову відмінили тільки після того, як правозахисники самі по собі подавали в суд і судилися з державою щодо того, що це порушує права людини. Тут можна зробити висновок, що така сама історія.
Да. І головне, що тут не можна повністю звинувачувати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, тому що насправді питання не стільки в наказі 39-му, скільки в постанові Кабінету міністрів номер 99 від 1 березня цього року, в якою передбачено, що фактично передбачений оцей от дозвільний характер, тобто, що повинен бути список подоварів, які дозволено перевозити, а не заборонено. І коли ми з колегами з правозахисної спільноти розбиралися, то прийшли до висновку, що спочатку потрібно змінити цей пункт постанови номер 99, і вже тоді Міністерство з питань тимчасово окупованих територій зможе видати новий наказ, де був би список виключно заборонених до перевезення товарів. Тобто питання в іншому, насправді в іншому нормативно-правовому акті, який от призводить до таких дійсно абсурдних ситуацій.
І останнє запитання в мене щодо людей, яким забороняють перетинати лінію розмежування. Ми вже трошки наголосили, що це однією з причин може бути те, що людина не отримала дозволу через проблеми, зокрема через електронну адресу свою на Mail.ru і інші. А що ще може бути причиною, через що людину не пропускають?
Причина – це питання безпеки, про це чітко зазначено в тимчасовому порядку перетину, який регулює порядок перетину лінії зіткнення. З питань безпеки, тобто, грубо кажучи, прикордонна служба держави Україна не гарантує те, що цій людині на, наприклад, непідконтрольній території буде збережено її життя і здоров'я. Тобто вона не відповідає за її безпеку. Так само з непідконтрольне на контрольовано також можуть бути причини з питань безпеки. Тобто безпека і національні інтереси – це одна з причин, через яку може бути не продовжено або заборонений дозвіл.
Ну це так загально. Так, сказано. А що конкретно може бути під цими речами, ну, наприклад. Можливо, список СБУ якийсь, в якому є конкретна людина, яка несе загрозу.
Цілком можливо, але ми з вами про це не дізнаємося, тому що навіть якщо є такі внутрішні документи, вони, скоріше за все, містять гриф для службового користування. І тому цю інформацію не можна буде витребувати навіть відповідно до закону про доступ до публічної інформації, оскільки вона буде з обмеженим доступом, а отже не підпадає під категорію тієї, яку можна розповсюджувати.
І відповідно таку відмову складно оскаржувати.
Звичайно.
Тож, Ліна Шишкіна була адвокаційна експертка організації «Право на захист» в нашій студії. Говорили ми про проблеми, і не тільки, про проблеми і не проблеми перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Луганщині та Донеччині.